Dobar dan vam želim, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu 2. jul u studiju u Pragu, Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Raste broj inficiranih koronavirusom na Zapadnom Balkanu, najviše u Severnoj Makedoniji, gde je u 24 sata preminulo 15 ljudi. Većina glasača o Rusiji podržala ustavne izmene koje Vladimiru Putinu dopuštaju treći predsjednički mandat, pokazuju preliminarni rezultati. Uprkos protivljenju Turske, NATO pokrenuo odbrambeni plan za Poljsku i Baltičke zemlje. Sud u Turskoj odložio odluku o vraćanju Aja Sofiji statusa džamije umjesto muzeja. U naredni pola sata, nakon što je vlada Kosova formirala savet eksperata za dijalog sa Srbijom, analitičar James Kerlinzi procenjuje šta je potrebno za konačni dogovor.
Potreban je lider koji ima dobar tim oko sebe, dobre pravnike, političke i ekonomske savjetnike. U suštini, potrebni su vam ljudi koji će donositi konačne odluke kada budu ulazili u to.
No tema broj 1 ostaje ista. O posljedicama korone po ekonomiju, na protestu privrednika na Starom mostu u Mostaru, jedan od učesnika nabraja.
Ja vam garantujem, znači ljudi koji prodaju povrće na tepi, ja lično kao goste ga ne kupujem, nemaju posla. Ljudi koji uzgajaju stoku, nemaju kome prodati to meso. Nijedna mjeseca ne radi. Nijedna pumpe su osjetile jer momci koji voze i turiste ne toče gorivo. Renta kari osjetio jer dijaspora, njima se izdaju auta.
Svi dele istu brigu, o čemu govorimo na samom početku ovog izdanja programa Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tokom prethodna 24 sata od posljedica infekcije koronavirusom u Novom Pazaru umrle su 3 osobe, a još 3 se trenutno nalaze na respiratorima, izjavio je koordinator bolnice u tom gradu Mirsad Đerlek. On je novinarima rekao da je u istom periodu primljeno još 75 pacijenata, pa je ukupan broj hospitalizovanih 177. Novi Pazar u Sandžačkoj regiji na jugozapadu Srbije trenutno je žarište koronavirusa, te je razloga kritika koje se upućuju vlasti, između ostalog i zbog 2 smrtna slučaja u opštini Sjenica, također u ovoj regiji. Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić potvrdio je da su 2 osobe inficirane koronom iz Sjenice preminule pošto nisu primljene u bolnicu u Užicu i dodao da je u pitanju nesporazum.
Da su lekari u Užicu smatrali da u Sjenici postoji odjeljenje za smještaj tih pacijenata, zapravo zaista postoji odjeljenje, ali ne za smještaj pacijenta, već samo za one pacijente koji dođu sa sela da prespavaju na tom odjeljenju i da se sutra transportuju u Užice ili da se transportuju u Beograd. Tako da se taj incident, nažalost, dogodio.
Istovremeno, direktor zdravstvenog centra Užice, Miloš Božović, izjavio je za RTS da su 2 pacijenta iz Sjenice u ponedeljak pregledana na infektivnom odjeljenju Užičke opšte bolnice.
Pacijenti su pregledani, a infektolog nije smatrao da ti pacijenti treba da budu u takvom stanju u kakvom su bili, da bude hospitalizovan ovdje na infektivno odjeljenje ili negdje intenzivnu negu, bez da mogu da budu hospitalizovani u istorno odjeljenje opšte bolnice u Sjenici. Utvrdit će se jasno da li je bilo propusta u lečenju tih pacijenta.
U posljednja 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine testirano je 1447 uzoraka, od kojih su 122 pozitivna na COVID-19, prenosi agencija FENA. Koronavirusom zaražena je i doktorka na odjeljenju neuropsihijatrije u bolnici Travnik, potvrdio je u sredu ministar zdravstva Srednjobosanske županije Anto Matić, koji je kazao da je taj bolnički deo do daljnjeg zatvoren. U Severnoj Makedoniji umrlo je još 15 osoba od posljedica COVID-19, što je novi dnevni rekord, objavilo je Ministarstvo zdravlja ove države. O posljedicama pandemije, na ponovni zastoj društvenog života na Zapadnom Balkanu, u narednim minutima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uobičajene julske slike punih hotela i plaža na Crnogorskom primorju zamenila su poluprazna kupališta i neki još uvek zaključani hoteli. Sumornu turističku realnost vikendom ožive domaći gosti. Bez obzira pred očama domaćih turističkih radnika, desetkovan je posao od koga žive. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Iako jul označava početak takozvanog turističkog vrhunca, skoro polovina izdavalaca privatnog smještaja u Petrovcu još nije otvorila svoje apartmane za iznajmljivanje, jer im se ne isplati pokretati sistem koji, radio ili ne radio, troši, kaže Zoran Dragović, jedan od mještana. Dragović je do kraja juna imao goste svega 10 dana, no bez otvaranja granica sa susjednim zemljama, oni samo povećavaju trošak, dodaje.
Jer je bespredmetno držati 5, 6 ili 10 apartmana otvorenih u punoj funkciji, a nemati nikog rada. To je, osim što je ekonomski neisplativo, tužno je, ne ide. Ili ćemo raditi ili nećemo raditi, pa ćemo se srpiti nekako za dogodine, vidit ćemo. Dakle, država nešto pomisli na nas.
U situaciji kada je pandemija poremetila turističke tokove u regionu Europi, mogu li domaći turisti ublažiti na stalu štetu? Prema podacima Budvanskog fakulteta za biznis i turizam, domaći turisti su tokom prethodne 3 godine ostvarili oko 10% noćenja u hotelima. Doktor turističke ekonomije Rade Ratković navodi i da građani Crne Gore značajan novac troši na odmoru u inostranstvu i daje podatak Centralne banke Srbije.
Oni su procijenili da je turistička potrošnja iz Crne Gore u Srbiju oko 97 miliona bila 2019. godine, a da je potrošnja Srba u Crnoj Gori turistička bila 67 miliona eura.
Da bi se privukao domaći turista, mnoge turističke destinacije su prilagodile cjenovnike pandemiji, no Dragović je skeptičan da će mnogi od domaćih gostiju moći iskoristiti povoljnosti koje nude hotelijeri i izdavaoci smještaja.
I ti naši koji bi htjeli da dođu, oni se premaju za zimu, pošto dolazi teška zima. Ne možete vi sad potrošiti par stotina eura da idete da se sunčate na moru, a čeka vas par stotina eura da kupite drva da prezimite. Prema tome svi će se odrediti da bude da prođu zimu, a ne da idu da se sunčaju da se kupaju na moru.
Među onima koji su trenutno na odmoru u Budvi je 4-člana porodica Četković iz Podgorice. Kažu da na van pansion dnevno troše oko 80 eura.
Cijene su visoke, iako sezona nije baš u jeku, iako nema puno gostiju, cijene su i dalje prilično visoke.
Da. Svi znamo zašto je ova sezona loša, ali zašto je dobra?
Pa dobra je za nas sa djecom, onako mirno, lijepo, nama sasvim odgovara. Da. Sad koliko ljudima koji žive od turizma odgovara, to je već druga priča. Nama savršeno.
Ugostitelj Ante Petković.
Što se tiče naših domaćih turisti Crne Gore, oni su dobri, solidni gosti, ali kad se to rasporedi na čitavu Crnu Goru, na čitavu Budu, to je jako malo i to je samo u periodu, uglavnom subota i nedelje. Tako da to može malo da poboljša, ali to je minimalno i nedovoljno da bi nadoknadilo sve te gubitke koji će imati privrednici, pogotovo ugostiteljstvo.
Zbog svega, mnogi primorci u jul, najneizvjesnije sezone posljednjih decenija, ulaze sa strijepnjom, hoće li prebroditi ljeto makar s pozitivnom nulom. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Istim povodom idemo u centralnu Srbiju. Ugostitelji u Kragujevcu su tokom vanrednog stanja za vrijeme epidemije 50 dana bili bez posla i prihoda, a nakon nove eskalacije koronavirusa i uvođena vanredne situacije, upozoravaju da im je egzistencija ugrožena, beleži Branko Vučković.
Petar Vejinović kaže da je njihova reakcija iznuđena nebrigom države za ugostitelje i muzičare, koji su tokom prvog talasa epidemije skoro 2 mjeseca bili bez ikakvih prihoda, zbog čega su se našli na rubu egzistencije.
Nam je ograničen rad do 20 časova. Mi to ne možemo da prihvatimo, jer u tom periodu faktički ne možemo da ostavimo prihod. Među vremenu su stizali računi i za vodu, i za čuze, i za gradske taksi, tako dalje. Tako da dovedli smo u situaciju da se borimo za opstanak.
U Kragujevcu je protekle subote proglašena vanredna situacija, a u okviru mera za suzbijanje epidemije su i odredbe koje su direktno pogodile ugostiteljsku i muzičku branšu. Zabranjeni su svi javni skupovi sa posebnim akcentom na mature, svadbe, rođendane i koncerte. Aleksandar Mladenović kaže da za razliku od estradnih zvezda sa velikim honorarima, kragujevački muzičari uglavnom rade za minimalac od kojeg izdržavaju svoje porodice.
Da li oni znaju da mi uopšte sviramo po lokalima i gazdama ne naplaćujemo ništa, jer nemaju ljudi odakle da nas plate, nego ako zaradimo nešto bakšiša s tim, hranimo našu decu. Treba da razumeju i nas, svirače koji živimo od toga. Ja večeras ako ne zaradim bar 500 dinara, ja sutra ne kupim detetu da jedem.
I njegov kolega Vladan Vujević očekuje neku vrstu državne pomoći, na koju po njegovom mišljenju imaju pravo.
Želimo isto za svoje porodice kao i radnici u trgovinama, u marketima i ostalima. preduzeća. Uredno plaćamo i porez i licence i sve, ali nemamo ista prava kao ostali.
Dragan Bataveljić, član izvršnog odbora Udruženja muzičara Kragujevac Koncert, smatra da je potpuno razumljivo što država pokušava da se na sve načine suprotstavi virusu, ali da je nerazumljivo što to ne čini u kontinuitetu.
Izgleda da je to i omogućilo što je 6. maja doneta odluka da se ukine vanredno stanje kod nas. Možda je bolje bilo da smo još par nedelja sačekali, međutim onda se narod opustio, posebno pred ove izbore, zbog čega je to tako urađeno, ne znam.
Nakon 3 dana protesta, gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić primio je predstavnike ugostitelja i muzičara i poručio im da mere prevencije ne mogu da budu povučene ili ublažene, već da mogu da budu još rigoroznije. Tatjana Mitrović, koja je kao predstavnica ugostitelja bila na sastanku sa gradonačelnikom, rekla je Radiju Slobodna Evropa da im je Nikolić predložio da sastave predlog ekonomskih mera za ublažavanje posljedica koje trpe zbog mera prevencije širenja koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Više desetina zanatlija, privrednika, ugostitelja i drugih turističkih radnika iz Mostara okupili su se na Starom mostu kako bi mirnim protestom pozvali sve nivoje vlasti u BiH da otvore granice za zemlje Evropske unije, izveštava Mirsad Behram.
Jedan od učesnika skupa, Miran Hasibović, vlasnik turističke agencije u Mostarskom Starom gradu, kazao je:
tražimo otvaranje granica Bosne i Hercegovine za one zemlje koje su sigurne. Znači, nećemo otvarati zemlju svima na planeti, ali Evropskoj uniji i onim zemljama koje su se izborile uspješno sa COVID-19.
Hasibović naglašava kako su turistički radnici u Mostarskom Starom gradu, svjetski poznatoj turističkoj destinaciji prije pandemije, zadnje prihode ostvarili u novembru prošle godine. Očekivala se dobra sezona ove godine, ali se uslijed pandemije koronavirusa došlo u situaciju turističke agonije, jer već mjesecima turisti ne pohode Stari most i njegovu okolinu. Jedan od vlasnika ugostiteljskih objekata, Dževad Pašić, govori:
otvorili smo radnje, radimo, ali nema, znači ima više rashoda nego prihoda.
Turistički radnici Mostarskog Starog grada nezadovoljni su reakcijom vlasti, od kojih tek očekuju konkretnu pomoć. Miran Hasibović:
hvala velika vlasti i pomoći koja će vjerovatno doći za period pandemije. 3 mjeseca ćemo možda dobiti 420 kusur maraka mjesečno. I zahvaljujem se, ali ući ćemo u jesen, ući ćemo u zimu. Ko će dočekati iduću sezonu sa ta 3 mjeseca isplaćenih minimalnih plata?
Zato od vlasti na više nivoa, od Hercegovačko-neretvanskog kantona i Federacije BiH pa do nivoa države BiH, traže da im se pomogne u vidu oslobađanja od plaćanja kirija, kredita i komunalija. Vlasnik suvenirnice, Admir Kreso:
jednostavan odgovor, mi ćemo biti prinuđeni svi odjaviti naše radnje i izaći na ulicu. Ne znam... Treće rješenje, znači odjaviti radnje, odjaviti radnike, prijaviti se svi na biro i nek nam država snosi 3 mjeseca, poslije toga šta će biti, ne znam.
Učesnici mirnog okupljanja na Starom mostu su istakli i kako su oni samo prvi u lancu koji nemaju posla zbog zatvaranja granica BiH. Haris Količić, vlasnik ugostiteljskog objekta u Starom gradu, naglasio je:
ja vam garantujem, znači ljudi koji prodaju povrće na tepi, ja lično kao ugostite ga ne kupujem, nemaju posla. Ljudi koji uzgajaju stoku, nemaju kome prodati to meso. Nijedna mjeseca ne radi. Nijedna pumpe se osjetile jer momci koji voze i turiste ne toče gorivo. Renta kari osjetio jer dijaspora, njima se izdaju auta.
Sa skupa u Starom gradu u Mostaru su pozvali i građane i vlasti u BiH da poštuju epidemiološke mjere kako Bosna i Hercegovina ne bi imala aktuelni broj zaraženih, te kako ne bi bila na crvenoj listi za putovanje Austrije ili neke druge zemlje Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I korona nije jedini problem, ostajemo u BiH. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike poslodavcima, pre svega onima u sektoru građevinarstva, prerade metala i saobraćaja, preporučuju da ovih dana više vode računa o zdravlju radnika. Zahtevaju zapravo da prilagode radno vreme kako bi izbjegli rad po izuzetno visokim temperaturama u toku dana. Edi Bajrović.
Nekoliko građevinskih firmi iz Bosne i Hercegovine ovog ljeta je angažovano na izgradnji modernog multipleks kina, ali i putne infrastrukture uz kino i postojeći hotel Holiday u centru Sarajeva. Na gradilištu je Ismail Derlić, 20-godišnjak, kojem je ovo prva sezona u građevinskom sektoru. Zadovoljan je, kaže, dnevnice nisu loše, a raditi se mora, čak i na visokim temperaturama.
Nije tu šta vruće, ne vruće radi. Jes malo teži sad kako se obje vrućinja, ali dobro je.
radi, šta
se... Većina firmi se uglavnom ne pridržava svih preporuka koje je izdalo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. Zbog iznimno visokih temperatura ovih dana, preporuke se naročito odnose na sektore građevinarstva, prerade metala, saobraćaja i prevoza putnika, kaže Ernis Imamović, pomoćnik ministra rada i socijalne politike Federacije BiH.
Preporučeno je poslodavcima da ukoliko nisu u mogućnosti da organizaciju vremena prilagode, da omoguće radnicima korištenje odsustava godišnjih odmora u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu.
Iza resornog ministarstva kažu da ova preporuka nije naredbodavnog karaktera i da podrazumijeva prije svega odgovornost poslodavaca da vode računa i štite svoje radnike. Smail Delić smatra da je odgovornost i na radnicima da vode računa o sebi, iako su to uglavnom ljudi sa iskustvom.
Oni radi godinama, znači oni su navikli rad, tako da njima nije problem ovo izdržati. Evo tamo vidiš sam, evo čovjek ima 40-50 godina garant, a lopata čita dan na suncu.
Tu su i mjere kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje se odnose na pandemiju koronavirusa. Fizička distanca se i može poštovati na terenu, kaže građevinski radnik Jasmin Idrizi, ali nošenje zaštitnih maski tokom rada na visokim temperaturama teško.
Malo je teško što se tiče ovog vremena, pošto ima malo problema, ne mogu disati, no skaže kroz nos.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Odluka vlade Kosova o formiranju Saveta stručnjaka za dijalog sa Srbijom može samo da oteža postizanje konačnog sporazuma, izjavio je za Radio Slobodna Evropa James Kerlinzi, ekspert za politička pitanja na Zapadnom Balkanu. O dometima tela formiranog u trenutku u kom se iščekuje nastavak dijaloga govorimo u prilogu kolega Kestrina Kumnova i Sandre Cvetković.
Džavid Haljiti, savjetnik kosovskog premijera Abdullaha Hotija, u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da će savjet činiti pojedinci iz akademskog života, civilnog društva te predstavnici političke scene koji su bili uključeni u pregovorima od Rambujea do Beča. Znate da i ranije, bez obzira na političku polarizaciju koja je možda normalna u demokratskom životu, kada se radilo o važnim pitanjima za Kosovo, pokazalo se da postoji visoka demokratska kultura koja je ispred interesa dnevne i partijske politike i uspeli su da pronađu konsenzus po velikim pitanjima, kaže Haljiti. Taj politički konsenzus sada ne postoji. To je priznao i zvaničnik vlade Kosova uz navode da političke partije trebaju da predstave svoje stavove na još jednom ranije osnovanom Savetu lidera za dijalog sa Srbijom, inicijativa koju je pokrenuo premijer Hoti, ali kojoj niko iz opozicije nije odgovorio. Stručnjak za politička pitanja na Zapadnom Balkanu James Kerlinci smatra da formiranje saveta stručnjaka može da zvuči demokratski, ali to također može i da oteže situaciju u postizanju sporazuma. Potreban je lider koji ima dobar tim oko sebe, dobre pravnike, političke i ekonomske savjetnike. U suštini potrebni su vam ljudi koji će donositi konačne odluke kada budu ulazili u to. S druge strane, Jeta Krasnići iz Kosovskog demokratskog instituta ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je formiranje ovog savjeta trebalo da se desi mnogo ranije, a kako bi postojao kontinuitet u pripremama oko pitanja koja će biti pokrenuta u ovom procesu. Ona ipak dodaje da je potrebno da se pojasni proces dijaloga, ali da je potrebna veća mobilizacija kako bi se izradila dobra strategija. Ustav određuje ko kreira i ko primenjuje međunarodnu politiku, a to je vlada na čelu sa premijerom u konsultaciji sa predsjednikom. Tačnije je otišao u Vašington, ne očekuje ni da ide na naredne sastanke, ali vlada treba da nastavi dijalog, smatra Krasnići. Evropska unija namerava da nastavi sa naporima da obnovi dijalog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, ali planovima više nije obuhvaćen. Predsjednik Kosova Hašim Tači, koji je u protekloj dekadi u ime Kosova vodio pregovore sa Srbijom, zvaničnici Evropske unije su najavili da u svetlu potvrde iz suda u Hagu oni više ne smatraju kosovskog predsjednika partnerom u procesu dijaloga. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Nagrada koja će doći od Evropske unije je najveći motiv i za Srbiju i za Kosovo da učestvuju u dijalogu, ocenio je za Radio Slobodna Evropa Nikola Burazer, programski direktor nevladinog centra savremene politike. Burazer odgovara na pitanje iz Facebook rubrike Zašto Radija Slobodna Evropa, koje je glasilo: zašto je za vlast u Srbiji sada poželjniji dijalog uz posredovanje EU nego SAD?
Kada
govorimo o ulozi Europske unije i SAD u rješavanju problema Kosova, svakako da Europska unija ima daleko značajniju ulogu i svakako ima više da ponudi Srbiji i Kosovu kad je u pitanju neka vrsta nagrade ili ohrabrenja da se postigne sporazum. Ceo proces normalizacije odnosa između Srbije i Kosova se odvijao pod pokroviteljstvom Europske unije. Nekako je taj proces dijaloga bio neraskidivo povezan sa evropskim integracijama i Srbije i Kosovo su neki od ključnih koraka na putu ka Europskoj uniji pravili nakon što su potpisali određene krupne sporazume u dijalogu i ta veza je nekako konstantna i kasnije formalizovana za Srbiju u poglavlju 35. I samim tim se može reći da je najveći motiv za Srbiju i za Kosovo da zapravo učestvuju u procesu normalizacije odnosno dijaloga jeste nagrada koja će doći od Europske unije. I to se mnogo toga nije promenilo i dalje Europska unija ostaje tu najvažniji akter i dalje je neka vrsta, da kažem, nagrade koja dolazi od Europske unije ono što jedino može biti dovoljan argument za Srbiju i Kosovo da pristanu na neki sporazum koji bi kod kuće bio dosta nepopularan.
Potražite sadržaje Radija Slobodna Evropa i na Facebooku.
slobodnaevropa.org.
Severnoatlantski savez pokrenuo je proces odbrambenog plana Poljske i Baltičkih država nakon što je Turska odbacila svoje prigovore. Plan odbrane Poljske, Litvanije, Latvije i Estonije, čiji su detalji poverljivi, sastavljen je na njihov zahtev nakon što je Rusija anektirala Krim u Ukrajini 2014. No, Turska nije dopuštala šefovima NATO da sprovedu plan, osim ako se ne priznaju kurdske snage, jedinicu narodne odbrane u Severnoj Siriji kao terorističku organizaciju. Da li će Aja Sofija, nekada crkva pa džamije, nakon toga muzej ostati u tom statusu ili će ponovo postati džamija? Udruženje za podršku starim spomenicima i životnoj sredini podnelo je zahtev Vrhovnom sudu Turske da donese odluku o tome. Konačnu odluku trebalo je da donese Tursko državno veće 2. juna, ali, kako javljaju turski mediji, donošenje je danas odloženo još za 15 dana. Asja Hafner.
Pretvaranje istambulskog arhitektonskog blaga i UNESCO-vog spomenika svjetske baštine u džamiju decenijama je bila želja turskih nacionalista i islamista. Grčki i turski liberali suprotstavljali su se s jednakim žarom tvrdeći da bi to bio simbol nipodištavanja istorije hrišćanske manjine u zemlji i umanjilo bi svjetovni karakter Republike Turske. Crkva Svete mudrosti ili Aja Sofija izgrađena je početkom 5. vijeka i više od 9 vijekova bila je crkva u kojoj su se krunisali vizantijski carevi. Osmanski sultan Mehmed II. Ju je nakon osvajanja Konstantinopolja 1453. pretvorio u džamiju. Tada su joj dograđeni minareti, a u unutrašnjosti izvedene znatne preinake. Nakon Prvog svjetskog rata i raspada Osmanskog carstva i osnivanja Sekularne Republike Turske, po nalogu Kemala Ataturka pretvorena je u muzej 1934. godine. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan izražavao je simpatije za ideju vraćanja džamije, ali se nije uključivao u javnu debatu sve do prošle godine, kada ju je otvoreno podržao. Ministarka kulture Grčke Lina Mendoni optužila je Tursku da ovim potezom oživljava fanatične nacionalističke i vjerske sentimente, insistirajući na tome da se nikakve promjene na UNESCO-vom spomeniku starom više od 1500 godina ne mogu raditi bez odobrenja međunarodnih tijela. Sa ovim se složio i zamjenik direktora UNESCO Ernesto Otone Ramirez. Američki državni sekretar Mike Pompeo također je pozvao vladu u Ankari da zadrži status muzeja za Aja Sofiju, koja bi tako bila dostupna svima. Ekumenski patrijarh Bartolomej I, koji se smatra duhovnim vođom pravoslavnih hrišćana, napomenuo je da je Aja Sofija služila kao sveto mjesto za hrišćane više od 900 godina, a za muslimane 500 godina. Konačnu odluku o statusu Aja Sofije trebalo je da 2. juna donese Tursko državno vijeće, koje je već ranije nekoliko vizantijskih bazilika koje su bile pretvorene u džamija tokom 20. vijeka u muzeje, ponovo vratilo u status džamije.
Preliminarni rezultati glasanja na nacionalnom referendumu u Rusiji pokazuju da je većina glasala za ustavne izmjene koje bi predsjedniku zemlje Vladimiru Putinu mogle otvoriti vrata da ostane na vlasti do 2036. godine. Prenosi Aida Đugum.
Prema podacima Centralne izborne komisije, 2. jula sa svim prebrojanim listićima 77,9% glasača podržalo je paket sa više od 200 amandmana. Oko 21,3% glasalo je protiv ustavnih izmjena. Izlaznost na referendum iznosila je oko 65%, saopštila je komisija. Ruski predsjednik je početkom godine najavio ustavnu reformu, insistirao na održavanje glasanja u cijeloj zemlji, iako to nije zakonom obavezno. On je tada također rekao da nema potrebe za novim ustavom, ali da bi ustav iz 1993. godine trebao biti izmijenjen na takav način koji bi parlamentu omogućio pravo da odobri ministre, nominuje premijere i zamjenike koji bi predsjednik bio obavezan da potvrdi. No također je rekao da bi ipak zadržao snažan predsjednički sistem u zemlji, kao i da bi za izmjenu amandmana bilo potrebno održavanje referenduma. Prijedlozi izmjena ustava uključuju smanjenje ovlasti predsjednika i pojačavanje ovlasti premijera.
Slobodna Evropa.org.
Veće naroda Republike Srpske nije uspjelo na sednici u Banja Luci da postigne dogovor u vezi odluke Narodne skupštine o odbacivanju rezolucije o poštovanju žrtava fašističkog režima i pokreta na koji je Klub Bošnjaka u Veću naroda stavio veto. Ovo pitanje će zbog toga uskoro biti na zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Veća naroda. Mihne Tokić, potpredsjednik Veća naroda iz redova Bošnjaka.
Osporeni su svi ti zaključci Narodne skupštine i nije se išlo u širu raspravu obzirom na širinu teme i svega toga i prepušta se to zajedničkoj komisiji i na kraju Ustavnom sudu da riješi.
Mihne Tokić. Već 2 godine čeka se na usvajanje revidirane strategije za rad na ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini. Na neophodnost usvajanja ove strategije upozorila je i delegacija Evropske unije BiH, jer je rješavanje ratnih zločina prioritet za članstvo BiH u Evropskoj uniji. Gojko Veselinović ima detalje.
Fikret Bačić čeka već godinama pravdu za zločin počinjen u julu 92. godine u selu Zecovi na domak Prijedora. Tada su pripadnici Vojske Republike Srpske, policije i kriznog štaba ubili više od 150 Bošnjaka, a Bačiću je ubijeno 29 članova familije. Suđenje u ovom predmetu počelo je 2015. godine, a još uvijek nema epiloga. Bačić priča kako sve to sporo ide, što mu jako teško pada jer ne vidi želju da se ovaj slučaj dovede do kraja. Na pitanje da li očekuje da se ubrzaju rješavanje predmeta ratnih zločina usvajanje revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, koja predviđa da se svi predmeti ratnih zločina procesuiraju do 2023. godine, Bačić nije optimista.
A sumnjam ja da će ta strategija nešto dovesti do poboljšanja i samog razloga sve što se sve to upetljala i politika i znate kako to ide.
Vlasti u Bosni i Hercegovini su 2008. godine usvojile strategiju za rad na predmetima ratnih zločina koja predviđa da se na državnom nivou procesuiraju najsloženiji predmeti u roku od 7 godina, a da svi budu prebačeni na entitetski nivo i završeni do 2023. godine. Krajem 2015. istekao je rok od 7 godina, nisu završeni svi najsloženi predmeti ratnih zločina na državnom nivou. Zbog toga je 2018. pripremljena revidirana strategija koja predviđa da veći broj predmeta bude prebačen na nivo entiteta, ali se već 2 godine čeka na njeno usvajanje. Ministar pravde BiH Josip Grubeša kaže da u revidiranoj strategiji nema ništa sporno jer ona predviđa bolju dinamiku rješavanja predmeta ratnih zločina i daje određeni strateški okvir. Grubeša dodaje da revidirana strategija nije usvojena u savjetu ministara BiH zbog stalnog postavljanja uslova prema tužilaštvu BiH da se dostave određeni podaci.
Mislim da je krajnje neodgovorno, pogotovo od ljudi koji se bave politikom, da se špekulira.
Posljednji zahtjev došao je od ministrice vanjskih poslova BiH Biserje Turković, koja kaže da revidirana strategija neće biti usvojena bez odgovora na 6 osnovnih pitanja na koje odgovore mora dati BiH tužilaštvo.
Da koliko lica A kategorije je donesena pravosnažna presuda, koliko je prvostepenih presuda u fazi žalbe, broj lica kojima je prvostepeno suđenje u toku, dakle još nije završeno, protiv koliko lica se vodi istraga, broj lica protiv kojih je obustavljena istraga ili postupak sa razlozima navedenim i broj lica protiv kojih nikada nije pokrenut postupak, to jest predmeti nisu uzeti u rad od 2004. godine kada su preuzeti od Međunarodnog krivičnog suda.
Iz tužilaštva BiH i pored brojnih upita nismo dobili odgovore na pitanja koliki je broj predmeta obuhvaćenih ovom strategijom te koliko je predmeta ratnih zločina do sada riješeno pred sudovima u BiH. Na nužnost usvajanja revidirane strategije za rad na predmetima ratnih zločina upozorili su i iz delegacije Europske unije u BiH. U dopisu koji su nam poslali ističu da je usvajanje ove strategije jedan od prioriteta za članstvo BiH u Europskoj uniji, te da od usvajanja ove strategije zavisi i financijska pomoć od strane Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Još jednom vesti dana, raste broj inficiranih koronom na Zapadnom Balkanu. U Severnoj Makedoniji u 24 sata preminulo 15 ljudi. NATO pokrenuo odbrambeni plan za Poljsku i Baltičke zemlje. Većina glasača u Rusiji podržala ustavne izmjene koje Putinu dopuštaju treći predsjednički mandat, pokazuju preliminarni rezultati. Sud u Turskoj odložio odluku o vraćanju Aja Sofiji, statusa džamije umjesto muzeja. I bio ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa za sredu 2. juli iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Miloš Teodorović. Prijatno!